Well, you see, as I think all parents.
No víte, já si myslím, že všechny rodiče zajímá, jak se daří jejich dětem. Na druhé straně ale, když ty děti dospějí, tak už jim nemůžete zasahovat do života. A stejné je to i s mými dětmi, abych tak řekl, tedy s mými skladbami. Protože nemohu být všude. A myslím si, že když už je partitura dokončena, premiéra proběhla a všechny detaily jsou upřesněny, tak už prostě nezbývá nic jiného, než důvěřovat profesionálním hudebníkům, že odvádějí svou práci. A samozřejmě, každé provedení je trochu jiné, ale to je, myslím, na celé věci právě to krásné. Samozřejmě mě to zajímá a jezdím na ta provedení hlavně kvůli sobě, že o to sám stojím, že mě zajímá, kde a co se bude hrát, ale neznamená to, že do něčeho zasahuji. Nikdy se nesnažím kontaktovat dirigenta nebo hudebníky a dávat jim nějaké instrukce, nebo jim něco doporučovat nebo radit, jak by měli udělat to či ono. Protože všechno je zapsáno v partituře a já sám se držím v pozadí.
Vracíte se někdy ke svým skladbám a měníte v nich něco?
Velmi zřídka. Stalo se to jen při několika málo příležitostech. A jedna taková příležitost nastala v souvislosti s mou orchestrální skladbou Aditus. Teď se všude a hodně často hraje. Ale když jsem tenkrát dostal objednávku na tuto skladbu, byl součástí té objednávky i časový limit. A to bylo pouhých 5 minut. Po prvním uvedení, po světové premiéře, jsem zkrátka cítil, že je to málo, že je tam ještě potenciál pro mnohem, nebo snad ne mnohem, ale že by to uneslo ještě víc základního vývoje toho materiálu. Nebyl jsem s tím tvarem spokojený, tak jsem to přepsal. Následovalo druhé provedení a ani to mě ještě neuspokojilo, tak jsem to přepsal ještě po třetí. To je asi jediný případ, kdy jsem nějakou skladbu takhle přepracovával. Ale v zásadě platí, že se nerad vracím ke starším skladbám a nechce se mi je předělávat. Protože všichni se, jak čas plyne, neustále proměňujeme a to by pak člověk musel přepisovat všechno, co napsal, kdyby to chtěl přizpůsobovat té pozici, ve které se v určitém časovém období nachází nebo shledává.
V souvislosti se svou hudbou jste používal nebo používáte určité pojmy jako metajazyk, vlny, vektorová metoda. Pokud tyto pojmy nebo jejich znalost ve vztahu k vaší hudbě považujete za užitečnou pro posluchače, mohl byste nám je trochu přiblížit, zejména například u skladby Oxymoron, kterou máme na programu Hudebního fóra.
Je třeba vysvětlit, že v polovině 80. let jsem pracoval s představou hudby, která se pohybuje mezi jakoby minimalistickými postupy na jedné straně a seriálními postupy bez rytmického pulzu na straně druhé. Takže jsem se snažil budovat hudební architekturu z těchto velmi rozdílných bloků. A to byl styl, který jsem nazýval jakýmsi metajazykem, protože ta moje představa byla, že spojuji tyto velmi rozdílné zdroje a jejich spojení dávám určitý řád. A ten slovník se skládá z velmi rozdílných bloků hudebního materiálu, jako serialita a diatonika a tak dále a tak dále. Jako když architektura využívá různých materiálů a je z toho jedna krásná budova, kde je dřevo, ocel, sklo. Ale koncem 90. let mě tohle přestalo zajímat a stalo se to pro mne minulostí. Nepřinášelo mi to uspokojení v tom smyslu, ve kterém jsem uvažoval o tom, co jsem schopen ve své tvůrčí práci udělat. Uvědomil jsem si, že ty stylové přístupy jsou natolik rozdílné, že z nich nemohu vytvořit takový společný, sjednocující jazyk. A tak jsem si našel jinou metodu, jiný způsob, jak rozvíjet svůj styl a té říkám vektorová. Protože existuje mnoho aspektů, jimiž lze směrovat a ohýbat vedení hlasů. Základem jsou pro mě vždycky určité klíčové intervaly. Něco jako buňka, řekněme, nebo molekula. A ta se skládá z určitých intervalů, které mohu derivovat prakticky do nekonečna. V centru je určitá řada čísel, číselná řada. Každé číslo přitom představuje interval. Takže jedna je malá sekunda, dva velká sekunda, trojka je malá tercie, čtyři velká tercie a tak dále a tak dále. Jinými slovy, když mám takovou číselnou buňku, jako například 3, 2, 1, 2, pak mohu dělat derivace jako 3, 3, 2, 1, 2, nebo 3, 2, 2, 1, 1, 1, 2. A kromě toho může každý z těchto intervalů ještě směřovat buď vzestupně, nebo sestupně, což dává ještě víc výsledků. A když jsem přešel na tento způsob zacházení s hudebním materiálem, v podstatě Oxymoron byla první skladba napsaná na základě těchto principů. Ale samozřejmě bez not, bez příkladů je velmi těžké vysvětlovat, co přesně tím mám na mysli. Ono to zní trochu jako nějaká postseriální nebo seriální metoda, ale není to tak, protože je v tom mnohem víc svobody, mnohem víc intuice a já už se dnes ani tak striktně těchto čísel a kódů nedržím, takže jsou někdy spíš něčím jako vůdčími liniemi, ale rozhodně by se na to nemělo pohlížet jako na nějaký dogmatický přístup.
Jaká je u vás ve vaší hudbě proporce mezi raciem a intuicí?
To je něco, co mě odjakživa velmi zajímá. Je to pro mě opravdu klíčová otázka v komponování. Protože člověk musí dodržovat určitou logiku a přitom zároveň musí důvěřovat intuici, která vás někdy táhne k tomu, abyste na tu určitou logiku nedbali a udělali nějaký v tomto okamžiku třeba i absurdní krok. Ale tohle je velmi důležité, protože já si myslím, že mezi tímto dvojím rozhodováním musí být určitá rovnováha. A domnívám se, že ve skutečnosti to funguje v součinnosti. Pořád. Takže v mém případě, myslím, je vždycky kontrola z obou stran. A hodně spoléhám na intuici v tom, jak by hudba měla plynout, organicky, přirozeně, jaké to je pocitově, jestli já cítím, že tento pohyb je opravdu ten správný pohyb, že tato dramatická změna v celku formy nastává v okamžiku, který je skutečně oprávněný. Takže oba tyto aspekty by vždycky měly fungovat společně, myslím.
Oxymoron je hodně důležité dílo ve vašem skladatelském portfoliu. Jaké ještě skladby považujete vy sám za ty skutečně klíčové?
Ano, jak říkáte, tahle je jednou z nich, protože stojí na začátku jakéhosi nového stylu, dalo by se říct. A ještě Insula Deserta, která je z roku 1989. To je také velmi důležitá skladba, protože to byla taková jakoby průlomová skladba. Byla to moje první věc, která vznikla na objednávku ze zahraničí. Objednal si finský, vynikající finský komorní orchestr, Ostrobotňanský orchestr, a dodnes měla už víc než 100 provedení po celém světě. Takže to bylo něco jako klíč. Otevřela mi dveře. Možná, že to jako důvod zní trochu povrchně, ale ono to jde i do hloubky. Já jsem v ní našel něco hodně důležitého ve smyslu jazyka, tedy hudebního jazyka. Ve vztahu, ve vyrovnaném vztahu, mezi těmi jednoduchými diatonickými melodiemi, které mizí do širého zvukového prostoru, a určitou speciální technikou, která připomíná postupy elektronické hudby, jako digitální delay, a ty jsem tam použil poprvé, takže tohle je určitě jedno hodně důležité dílo. A možná také první symfonie je hodně důležitá, protože si myslím, že se mi v ní podařilo propojit velmi rozdílné zvukové světy. Je to skladba pro velký orchestr, jazzový big band a elektrickou kytaru, což je veskrze improvizovaný part.
Na dnešním koncertě uvádíme jednu z vašich novějších skladeb Flama. Psal jste ji pro australský komorní orchestr a s tím souvisí také jedno zajímavé téma. Vy se zabýváte fenoménem kořenů a globalizace. Možná, že i v této skladbě je něco jako zpět ke kořenům, což je ostatně titul jednoho vašeho staršího díla.
Tam jsou určité ohlasy velmi staré estonské lidové hudby. Ale aby nedošlo k nedorozumění, nejsou to žádné citace. Ne ve smyslu melodií, ale spíš v jakémsi konceptuálním smyslu. V tom, jak se s hudbou a materiálem zachází, jak prochází neustále se proměňujícími repeticemi. Takže v tomto smyslu možná ano. Na druhé straně mne zajímaly kořeny tradic původních obyvatel Austrálie. Proto jsem tu skladbu nazval Flama. To je plamen nebo oheň. Protože to je v tradici těch původních australských obyvatel velmi důležitý aspekt. Takže samozřejmě na těchto dvou úrovních lze ten aspekt hledání kořenů identifikovat.
Máte své dvorní interprety, takové, se kterými si nad hudbou dobře rozumíte, se kterými dlouhodobě spolupracujete?
Ano, jak jste mluvila o té skladbě Flama, to už byla má druhá kompozice, kterou jsem napsal pro tento orchestr a oni hráli i mé další skladby, už několikrát na svých programech, takže Richard Tognetti a Australský komorní orchestr. To je jeden z nejlepších komorních orchestrů na světě. Stejně tak i další velmi dobrou spolupráci mám s maestrem Pávem Järvim, to je můj velmi blízký přítel, a s orchestry, které diriguje, takže s Frankfurtským rozhlasovým orchestrem a německou komorní filharmonií, která je také jedním z nejlepších komorních orchestrů na světě. Existuje mnoho lidí, se kterými mám velmi kolegiální přátelské vztahy a jsem velmi šťastný, že na hudební scéně působí několik advokátů mé hudby, kteří jsou doopravdy talentovaní a odhodlaní dávat do toho všechno. A já vím, že mé partitury jsou skutečně ve spolehlivých rukou u Páva Järviho a Oláriho Elce, také velmi dobrého dirigenta a mého dobrého přítele, nebo u Teenu Kaljusteho.
S kým ze současných skladatelů se cítíte být zpřízněn?
To be related to.
Yeah. Well,
Posloucháte hudbu svých kolegů?
Of course, there are some people in the north.
Samozřejmě, máme tu pár lidí tady na severu, k nímž cítím jistou afinitu. Například Anders Hilborg ze Švédska, Magnus Lindberg z Finska, ale také James McMillan z Velké Británie a Marc-André Dalbaví. Ale nevím, jestli existuje nějaké pojmenování pro tento stylový přístup, protože i oni jsou hodně rozdílní. Někdo z nich je víc či méně ovlivněn spektralismem, jako Lindberg nebo Dalbaví, ale Macmillan samozřejmě ne.
Za vaše vlastní kořeny. Pocházíte z estonského ostrova Hiiumaa, kde jste také vyrostl. Pořád tam ještě žijete.
Yes, I have a country house here and my studio is here.
Ano, mám tam letní dům a ateliér a trávím tam spoustu času. Ale také hodně cestuji a někdy trávím čas v Tallinnu, ale chci říct, že zdejší okolí, les, pobřeží, je pro mne velmi důležité, protože tu mohu žít bez všech rušivých aspektů městského života, urbánního prostředí. A mnohem snáze se mi daří koncentrovat se na svou kreativní práci v takovémto prostředí.
Dá se říci, že to je jeden ze zdrojů vaší inspirace. Kam si vůbec chodíte pro inspiraci?
To není snadné vyjádřit slovy, protože ten seznam by byl nekonečný. Rozumíte? Může to být jiný druh umění, film, kniha, dobrý příběh, nebo něco, co vidíte v přírodě. Jak se slunce odráží na moři a najednou přijde vítr a zčeří hladinu do vln. A vás napadne nějaké strukturální řešení, hudební struktura, hudební textura. Někdy to přichází úplně nečekaně, takže myslím, že zdrojem inspirace je samotný život.
Life is a source of inspiration.